Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалғы радиосы станциясы. Қазақ радиосы. Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпиннің адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге табанды болу туралы атты кітабының француз тіліндегі нұсқасы баспадан шығып таратылды. 31 өлкенің алдыңғы жарым жылдағы ішкі өндіріс жалпы өнім құны жарияланды. Өткен жылы 10 миллионнан астам диқан отбасының дәретхана мәселесі шешімі етілді. Сингапур өңірлік талқысымен негізді құрылғы құрылыстар жайлы басшылар мәжілісінде бір белдеу бір жолға баса назар аударылды. Джонсон билік тізгінін ұстағаннан кейінгі шетелдегі тұңғыш сапарын бастамақшы, енді хабар тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары ЖКП орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу орны тәржімалаған Си Цзиньпиннің адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге табанды болу туралы атты кітабы таяуда орталық құрастыру аудару баспасында таратылды. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге табанды болу туралы атты кітапты ЖКП орталық комитетінің партия тарихы және құжат зерттеу орны редакциялаған. Кітапқа Си Цзиньпин жолдастың адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге табанды болу жайлы 85 маңызды мақаласы енгізілген. Осы кітаптың французша нұсқасы және осыдан бұрын баспадан шыққан ағылшынша нұсқасы шетелдік оқырмандардың адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру идеясын, Си Цзиньпиннің дипломатиялық идеясының бай мазмұнын және еліміздің дипломатиялық бағыт саясаттарын терең түсіну жөнінен келелі мәнге.
Өз хабарымыз: Жунго мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәлімет қамбасынан оқысуға қарағанда, кезекте Жунгоның 31 өлке автономиялы район төте қарасты қалаларының алдыңғы жарты жылдағы GDP санды мәліметтері толық жарияланған. Жалпы алғанда, күрделі халықаралық және ел іші жағдайында алдыңғы жарты жылда Жунгоның экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, орнықтылық барысын ілгерілеп, GDP жалпы мөлшері 45 триллион 90 миллиард юаньға жеткен. Гуандун, Джиансу, Шандунның жалпы мөлшері бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өткен. Жүйеден Гуандун өлкесі 5 триллион юаньдық өткелден алдымен өткен. Ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда GDP-дің арту қарқынынан қарағанда Юннан өлкесі 9.2%-тік арту мөлшерімен алдыңғы лек өткен. Одан қалса Гуйжу, Шизан өлкелерінің арту қарқыны біршама тез болған. Жилин, Хилунджан, Тянжин ең соңғы үш орынды елеп, арту қарқыны жеке-жеке 2%, 4.3%, 4.6% болған. Айта кетуге татитыны, шығыс солтүстік район экономикасының арту қарқыны әлі де салыстырмалы түрде артта қалғанымен, соңғы бір мезгілде жарыққа шыққан қалпына келу сипатты арту ауқымы көптеген қаржы қозушыларды өзіне баураған. Талдау жасаушылар былай деп қарады: анағұрлым сапалы өнімді қосылым шығыс солтүстік районының дамуына анағұрлым күш топтайды. Жергілікті орын орайды толық игеріп, өзіндік кәсіп құрылымын сапаландырып, экономикалық артудың жаңа қозғаушы үшін жетілдіру керек.
Өз хабарымыз: тілшінің таяуда ауыл-қыстақ дәретханасын жаңалау жөніндегі бейне экран мәжілісінен ұсынышы, 2018 жылы бүкіл ел бойынша 10 миллионнан астам ауыл-қыстақ дәретханасы жаңартылған. Мұның 60%-ден астамының тазалық жағдайы өлшімге толымды болған. Орталық қазына 7 миллиард юан қаржы шығарып, ауыл-қыстақ дәретханасын жаңалау жұмысын ілгерілетті. Тұтас жылда 12 миллионнан астам ауыл-қыстақ дәретханасы жаңартылатын болады. Ауыл-қыстақтарда дәретхананы жаңарту жағында шешуге тиісті техникалық қиын мәселелерге дөп келіп отыр. Әсіресе қуаңшылық мәселесі, суық өңірлерде қолданылмалы техникалар мен өнімдерде әлі де олқылықтар сақталып отыр. Ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігінің жобалау зерттеу орны бірінші кезекті мемлекеттік ауыл-қыстақ дәретханасын жаңалау қызметінің ішкерлеу өрістеуіне дем беріледі.
Өз қабарымыз. Қазына министрлігі мен шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі таяуда Хэби, Ляонин, Джилин, Хилонджан сынды төрт өлкөге орталықтың тасқыннан сақтану тайфун дауылына төтеп беру көмегі ретінде 320 миллион юан қаржы босатты. Бұл негізінен апатқа ұшыраған өңірлердің тасқыннан сақтану тайфун дауылының алдын алу қызметіне жұмсалады.
Синьхуа агенттігінің хабары Шанган ерекше әкімшілік район үкіметі 8 айдың 17 күні былай деді. Ешкімнің де мектепті саяси арзарманын аңыз ететін орын ретінде пайдалануына болмайды. Жаңа оқу маусымы басталу алдында тұр. Ерекше район үкіметінің оқу ағарту мекемесі мен қоғам мәрсаласы мектеп ауласының тыныш күйге оралып, оқушылардың ешқандай ықпалға ұшырамауын үміт етеді. Ерекше районының әкімі Лин Жан Юэ сол күні оқу ағарту мекемесі бастығының мәліметін тыңдап, жаңа оқу жылын қарсы алуға қандай дайындық қызметтер істелгендігін, оқу ағарту мекемесінің мектептің және оқыту ұйымдарының 9-шы айдың басында оқу бастаған кезде туылуы мүмкін болған қатынас мәселесі, мектепте жарасымды ортаны қалай жарату және оны сақтау сияқты жақтарда істелген қызметтерді ұсынды. Ерекше район үкіметі былай деді. Ерекше район үкіметі мен оқу ағарту саласындағылардың ойы бір. Мектеп оқушылардың үйренетін жері. Бейбіт те тәртіпті мектеп ортасы оқушылардың үйренуі мен есейіп ержету жөнінен аса маңызды. Әрқандай бір адамның мектепті саяси арзарманын аңыз ететін орын етуіне болмайды. Өйтпегенде мектептің қалыпты айналымына ықпал етіп қалмастан, азамат жасына толмаған оқушылар саяси құйынға батып, қалыпты үйрену орайынан айырылады. Оқу ағарту мекемесі мен қоғам әрсаласындағылар мектеп ауласының тыныш болуын, мектеп жұмыстарының қалыпты айналымға түсуін, оқушылардың ықпалға ұшырамауын, қауіпсіз тәртіпті және арнаулы оқыту ортасында білім алуын үміт етеді.
Өз хабарымыз. 8-ші айдың 17-ші күні түстен кейін Шанганды қорғау одағы Шанган әр саласындағылармен бірлесіп, Джинжуң Тен Ма бақшасында зорлықты күшке қарсы тұрып, Шанганды құтқарайық атында зор жиналыс өткізіп, көптеген Шанган қала халқы жаңбырға қарамастан Шанганды қорғауға аттанып, қоғамның қалыпты тәртібін тез қалпына келтіруін деді. Шанган халқы кезекте барған сайын жағдайды жыға тани бастады. Кейбіреулер Шанганның былығуын, өлі портқа, жарақсыз портқа айналуын үміт етеді. Олар Шанганның гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін көргісі келмейді. Бұған қарата 100 мыңдаған Шанган тұрғыны ерлікпен қарсы тұрды. Бұл Шанган қоғамының негізгі халық тілегі. Шанганды былықтырған зорлықты күш әрекеті барған сайын жұрт тілегіне қайшы болуда. Шиангандағы көптеген қала тұрғындары заңға қайшылық жасау, қорлау, бүлдіру және бүлік тудыру әрекеттерін тежеуді қатаң талап етіп, кезектегі Шиянган мәселесін заңмен басқару арқылы шешуге, Шиянганның әр саласындағылардың ынтымағын дәріптеуге үндеді. Таяудан бері Шиянганды былықтыруға ұрынған атамандар істің насырға шапқанын байқағаннан кейін ақырындап тайып тұрды. Міне бұл жағдайды толық түсіндіріп отыр. Шұқары зорлықты күш әрекетіне әр қандай өркениетті қоғам жол бермейді. Зорлықты күш элементтері өздерінің істегеніне сөз жоқ бодау берулері керек.
Синьхуа агенттігінің хабары бір сыпыра уақытқа жалғасқан заңға қайшы зорлықты күш бұқараны мазалау әрекеттері Шанган экономикасының халық тұрмысының дамуына ауыр зиян жеткізді. 8 айдың 17-ші күні Шанганның негізгі жамағат пікірімен әр сала қайраткерлері үздіксіз үн қатып, зорлықты күшке қарсы тұру, заң мен басқаруды қорғау, тыныштыққа ұмтылу сынды негізгі ағым жұрт тілегін білдіріп, қоғамның әр саласын зорлықты күштерді былық-балықты тиып, бір ел екі түзімді қорғап, Шанганды дамудың дұрыс арнасына тезірек қайтаралтуға үндеді. Шанганның Алманақ газетінде жарияланған ағымдық шолуында былай делінді. Заңға қайшы зорлықты күш әрекеті үздіксіз күшейіп, бүкіл Шанган зиян ұшырады. Орталықтың Шанган жағдайын орнықтыру маңыз нұсқауының рухын түсінгеннен кейін, Шанганның әр саласының зорлықты күшке қарсы тұру, заң мен басқаруды қорғау, Шанганды құтқару сынды халық райы тілегі барған сайын күшейді. Шанган сауда саласының серкелері мен әр сала қайраткерлері жалпы бұқарасы Шанганның болашағы мен тағдырына саятын маңызды кезеңде зорлықты күшті батыл айыптап, Шанганға болған жауапкершілікті, зорлықты күшке қарсы тұру, заң мен басқаруды қорғау, тыныштыққа ұмтылу сынды негізгі ағымдағы халық тілегін әйгілеп, жағдайды күш сала өзгертіп, заң мен басқарылатын тыныштықты қайта қалпына келдіріп, Шанганның қатерлі жағдайын ертерек алаңсыздыққа айналдыруға дем берді. Шанган сауда газетінің ағымдық шолуында былай деп ашық айтылды. Узакка улас бара жаткан заңга каршы зорлукту күч жана халыкты мазалоо аракеттери Сянган экономикасынын халык турмушунун дамууна оор зыян жеткизди. Бирлесип акылдашуу барысындагы айтылмыш мерзимсиз окуу тастауды, өзгөнү да өзүндө зыяндайтын түрлү-түрлү золомдук аракеттерди токтотатын кез жетти. Бөлүктү тыйып, балык-балыкты оңоп, заң менен башкарууга оролуу Сянган жагдайынын калпына келүүндөгү сөзсүз кажеттик кадам эри Сянганын болашак гүлденүү менен орнуктулугуна кепилдик этүүдүн маңызды алгышарты. Чуулуңсан тобунун бас акылчысы Угуанжын 8-ші айдың 16-ші күні топ қызметкерлеріне электрондық хат жолдап, зорлықты күшке қарыстыруға үндеді. Ол электрондық хат жолдамасында былай деп жазды. Зорлықты күш адамды үрейлендіреді. Үнсіздік тіпті де көп зорлықты күшке жол береді. Зорлықты күшке қарыстыру жалпылық құн көзқарасы. Біз осы жалпы дүние көзқарасын қорғаудан қорықпауымыз керек. Мынадай ерекше мезетте зорлукту күч аракеттерге каршы туруу, заң менен башкарууну аңсоо, тынчтыкка умтулуу азыркы эң зор аңсоо болуп табылат. 8-ші айдын 17-ші күнү ар кайсы ири газет журналдарда Шангандагы көптөгөн кәсипорундар арт-артынан үн катып, зорлукту күчтү токтотууга үндөдү. Юнтай Азия серіктігі зорлықты күшті тоқтатып, заң бойынша әкімшілік жүргізіп, саналы сұхбат өткізіп, жарасымдылықты қалпына келтіруге үндеді. Чеу бәңкесі бүлікті тыйып, тәртіпті қалпына келтіру, ерекші район әкімін қолдау, сақшы қосынын қолдау, Шанганды ортақ қорғап, көрікті мекенді ортақ құру керектігін білдірді. Личау финанс тобы отанды Шанганды сүйіп, зорлық-зомбылықты тыйып, Ата мекенді қорғауға ортақ өмір сүретін осынау мекенді қастерлеуге үндеді. Шангандағы көптеген қоғамдық топтар да Шанган сақшыларының заңды қатаң атқаруын бар күшпен қолдайтындықтарын білдірді. Шанган балықшылық, ауыл шаруашылық саласындағылар бүлікті тыйып, тәртіпті қалпына келтіруді батыл қолдады.
Орталық телевизия станциясының хабары 8-ші айдың 18-ші күні түстен бұрын Шанган әуежай басқару мекемесі мынадай хабар жариялады. Әуежей басқару мекемесі торапта таралып жүрген осы мекеме қызметкерлеріне сай келу мүмкіндігі бар нақты уақытта хабарласу жұмсақ бөлшек арқылы тартылған информация суреттерін байқады. Қатысты бір бөлім мазмұн әуежейдағы жиналыс кезінде әуежейдің жұмыс жүргізуімен амандық сақтау жағдайына қатысты екен. Шанган әуежей басқару мекемесі бұған ерекше назар аударып, ішкі жақтан тексеру жүргізуде. Егер әуежей басқару мекемесінің қызметкерлерінде орынсыз әрекет бар екендігі дәлелденсе, мәселен, айналым және амандық сақтау жай жапсарын әшкереледесе, әуежей басқару мекемесі қатаң бір жақтылық етеді, әсте ырқына жібермейді. Бұдан сырт әуежей басқару мекемесі мынадай бір хабарға назар аударуда. Әуежей басқару мекемесінің қызметкерлері мен әуежей амандық қорғаушылары 8-ші айдың 13-ші күні жиналыстың ықпалына ұшыраған жолаушыларға мүмкіндіктің барынша көмектеспеген. Тіпті әуежейдағы амандық қорғаушылар сақшылардың нақ майданға келіп, таушарды бір жақтылетуіне кедергілік жасаған. Әуежей басқару мекемесі бұған мынадай түсінік берді. Қатысты айтылымдар шындыққа жанаспайды. Әуежей басқару мекемесінің қызметкерлері мен әуежайдағы амандық сақтау қызметкерлері сол күні қызмет орындарынан тапжылмай, уақиғаны мүмкіндіктің барынша бір жайлеттері сақшыларға бастан аяқ сәйкесіп, саң атқаруына көмектесті. Әуежай басқару мекемесі сол күні әуежайда
рекатасымен бір рекатада үш жасанды серік ұшыру тәсілі арқылы, Тяньшань бірінші нөмірлі жасанды серік, Жұлдыз дәуірі 5 және Тяньши екінші нөмірлі жасанды серігін сәтті ұшырды. Осы жасанды серіктер тегіс белгіленген орбитаға кірді. Алғашқы ұшуы сәтті болған Желунг 1-ші нөмірлі реката еліміздің тасымал рекатасы қатарындағы ең жас мүшесі болып, кезекте еліміздің қатты күйдегі рекаталарының ішіндегі көлемі ең кіші, салмағы ең жеңіл реката. Алайда тасымал өнімділігі өте жоғары болып, иқуаты айтарлықтай аса сенімді, тез атқарылатын, тез ұшырылатын ерекшеліктерге ие.
Өз хабарымыз 8-ші айдың 17-ші күні баспадан шыққан халық газетінде 7 түрлі қылмыс тағуы арам ниетін аңғартты. Ақыштағы біреулердің шындыққа жанасымсыз сөздерінің қисынсыздығы қай жерінен белгілі болып тұр деген тақырыпта дабыл мақаласы жарияланды. Мақалада былай делінді. Ақыштағы кейбір адамдар жалған факт жасап, найза үшін жұңғыға қаратты. Аузына келгенін айтты деуге де болады. Таяуда ақыш ақсарайы мемлекеттік сауда комитетінің меңгерушісі Петер Наваро тіміскілеп, тінтіп жүріп, аталмыз жеті түрлі қылмыз деген айтылымды жоқтан барға шығарды. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Ақ пен қараны шатастырып, сорақылығын мейлі қалай жаңғыртса да, бәрі бір құр арам тері болады. Жұңғу халқаралық сауда барыс келісінде бастан аяқ тең тұрғыда кеңесуге өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, дүние жүзі экономикасының қозғаушы күш қайнарына айналды. Бұл жұртқа аян, барлық адам білетін факт. Мақалада мыналар басы дәріптелді. Науру қатарлардың сөз әрекетінен қырағы бола бастаған адамдар көбеюде. Тіпті олардың экономиканың жаһандануына қарсы ұшқару ойын вирус деп атағандар да бар. Вирус жойылмаса, арты жаман болатындығы даусыз.
Өз хабарымыз. Қазына министрлігі мен шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі таяуда Шанси, Шкымынғыл, Фудян, Хынан, Куанси, Сычуан, Юннан, Санси, Кансу, Чинхай, Ниңша қатарлы 11 өлкі районға орталықтың тасқыннан сақтану қуаншылыққа қарыстыру көмек қаражатынан 600 миллион юан босатты. Бұл бастысы апат құшыраған райондардың тасқынға қарсы тұрып қатерден арашалау қуаншылыққа төтеп беріп, апат зиянын азайту және тасқыннан сақтанып, қуаншылыққа қарсы тұрып, апаттан құтқаруға қажетті заттық материалдарды толықтауына жұмсалады.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі ұйымдастырған Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі қатысты елдер медиа жауаптыларының білім асыру курсы 8-ші айдың 17-ші күні Үрімжіде ашылды. Афғанистан, Жапония, Ресей, Швеция қатарлы 16 мемлекеттен барған медиалардың 20 жауаптысы Шинжанда 7 күндік білім асыру қимылын жүргізіп, халықаралық қоғамның Шинжанға болған түсінігі мен танымын онан ары арттырады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Чыңду Куньмин темір жолында 14 тамыз тау беткейі опырылу вақиғасынан құтқаруға қолбасшылық ету штабының хабарына қарағанда, Чыңду Куньмин темір жолының Сычуан өлкесі Ганло ауданы Соусюн ауылы Эдей қыстағындағы Ганло бөлігінде 14 тамыз беткей опырылған нақ майданды тінту барысында дерексіз кету мүмкіндігі бар 4 адамның сүйегі табылды. Осы 4 мүрде қазір Ганло ауданындағы жерлеу орнына жеткізілді. Қоғам қауіпсіздігі тарауы қаза болғандардың салауатын анықтауда.
Өз хабарымыз. Синьхуа агенттігі 8-ші айдың 17-ші күні отанды Шянганды сүйетін әрбір Шянган тұрғыны, Шянганды қорғайтын және құтқаратын шешуші күш деген тақырыпта Синьхуа ағымдық шолуын жариялады. Шолуда былай делінді. Қылмысты зорлықты күш дауылы Шянганның тыныштығын бүлдіріп, қоғамын былықтырды. 7 миллионнан астам Шянган тұрғынының ортақ мекені сүреңсіз күйге түсті. Шянган қатерлі кезеңге тура келді. Әр минут секунды тағдырына саяды. Шешуші кезеңде шешуші күш қажет. Отанды Шянганды сүйетін барлық Шянган тұрғыны көкірек кере алға шығып, ақиқат, дұрыс ұстаным және әрекеттер арқылы Шянганды құтқарып әрі қорғап, құдіретті оң энергия топтап, жұңғуға қарсы тұрып, Шянганды былықтырған сұрқия күштерді талқандап, бүліктің бұлтын аластап, Шянганның жарсу
ауданының құмды боранының негізгі қайнары болатын. 1986 жылдан бастап Ақсу аймағында көкияр жасылдандыру инженериясы атқарылып, бүгінгі күні осы арада 200 километрлік жасыл мелдеу қалыптасып, Ақсу қаласы мен Онсу ауданын құмды бораннан қорғайтын жасыл қорғанға айналып, орасан зор экологиялық өнім, экономикалық өнім, қоғамдық өнім жарыққа шықты. Өз тілшіміз Айнұр Гаманғазықызы хабарлайды.
Мәмәдеймін Амут, көкияр жасылдандыру қызметіне қатынасқан еңбекшілердің бірі. 1985 жылы 25 жасында Ақсу аймақтық көкияр орман басқару пункетіне қызметке қатынасқан Мәмәдеймін қызметке шығысымен Ақсу қаласынан 6 километр, Онсу ауданынан 1 километр алыстықтағы көкияр текшесіне келіп, ағаш егіп, орман отырғызу еңбегіне араласады. Сол уақытта қазу машиналары жоқ, еңбек құралдарынан тек топырақ күрегіш машиналарына күрекке сүйендік. Көкияр текшесі жыра жықыпты болғандықтан көптеген топырақ күрегіш машиналарды іске қосып жерді тегістеуге тора келді. Сордың әсерімен даланың кей жерінде топырақ шорланып қалатын. Сонда лом темір балғамен ақырындап қаздық. ағаш отырғызуға қатынасқандар ішінде арнаулы жұмыскерлерден басқа оқушылар, әскерлер және әр сала қызметкерлері болып, күніне неше мыңдаған адам ағаш егуге атсалысатын. Ақсу аймағындағы көкер жасылдандыру орны теңіз деңгейінен биіктігі Ақсу қаласының қала районынан биік. Кедір бұдырлы сортаң қылтанақ шықпайтын жер болатын. 1986 жылдан бастап Ақсу аймағы құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеу қызметін жүргізді. Талай жыл құлшыну арқылы Ақсу қаласы мен Онсу ауданының нашар ортасы түбегейлі өзгерді. Бүгінгі күні бұлара бораннан сақтанып құмды бөгейтін негізгі орман мен атыз арығықтасын орман егілген. Құнарлы егіс атыздары қат-қабат тал теректермен қоршалған жасыл алқапқа айналды. Көкияр ілгерінде кейінді дүние жүзіндегі 500 тамаша көріністің бірі. Құмды тізгінде құмайттанудың алдын алудағы мемлекеттік озат коллектив. Мемлекеттік экологиялық оркене тәрбие базасы сияқты 20 неше мемлекеттік автономиялы райондық даңқтармен марапатталды. Ақсу аймақтық орман шаруашылығы мен жайлы мекемесінің партком мүшесі Чан Дзе Джун. Жасылдандыру күресінің жүргізгенімізге де міне 40 жылға жуық уақыт болайын деді. Осы барыста біз көкияр рухын дүниеге келдік. Сонымен қоса миллион молық 4 жасылдандыру инженериясын алға қойдық. Бұдан тыс біз әр жылы көктем мен күз маусымдарында ағаш егіп орман отырғызу жалпы халықтық міндетті ағаш егу инженериясын бар күшпен өрістеттік. Яғни ағаш егіп орман отырғызу қимылына жылына қатынасатын адам саны 36 мыңнан асқан. Бұрындары тек үкімет органдары мен іс орындарының қызметшілері қатынасатынды, қазір жеке кәсіпкерлер де атсалысуда. Ақсудағы әр ұлт халықтың қажырлы еңбегінің арқасында біздің тұрмыс ортамызда зор өзгерістер болды.
Синьхуа агенттігінің хабары 2019 жылғы халықаралық әскери істер жарысының Корла жарысы районындағы жабылу салты 8 айдың 17 күні Шинжан Корла қалалық ұлттық спорт бақшасында өткізілді. Жарым айлық жарыс барысында Чунгу командасы барлық 6 медалды еншіледі. 2019 жылғы халықаралық әскери істер жарысы 8 айдың 3 күнінен бастап Чунгу, Ресей, Белоруссия, Қазақстан қатарлы 10 елде өткізілді. Мұның ішінде Чунгу құрлық армиясы Шинжанның Корла қаласында Соуруп екпінді шабуыл атында жаяу соғыс автокөлігі, ашық әуе атында алып жүруге қолайлы әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомба группасы, қауіпсіз орта атында ядро биохимиялық барлау группасы және әскери қару-жарақ шеберлері атында қару-жарақ жөндеу группасы сияқты төрт түрдегі жарысты үстін алып өткізді. Жиыны 12 елдің 24 қосыны жарысқа қатынасты. Жарыста Чунгу командасы 12 түр бойынша бірінші, 4 коллектив бойынша бірінші болып, барлық 6 медалды еншіледі.
Жүнгі халғаралық радиостанциясының қабары Сингапур өңірлік сауда талқысы мен өңірлік негізді құрылғы басшыларының 5-ші кезекті мәжілісі 8-ші айдың 15-16 күндері Сингапурда ашылды. Мәжіліске қатысқан үкімет мәнсәптілері мен сауда саласының серкелері Азия экономикасының арту көмескі үшін толық сәулелендіріп, бір белдеу бір жолды ортақ құру ала келген жаңа орайға мән беруді баса дәріптеді. Бұл ретке қимылды Сингапур өнеркәсіп сауда бірлестігі бас қоғамы өткізді. Елуінеше мемлекет пен районнан келген 600-ден астам үкімет және сауда саласының уәкілдері осы ретке талқыға қатынасты. Сингапурдың мемлекет істері хатшысы, мемлекет қауіпсіздігін біртұтас жоспарлау министрі Чан Джосян былай деді. Сингапур жүнгі алға қойған бір белдеу бір жол дәріптемесіне белсене атсалысады. Екелдің осы өңірде ашық және қамтымды орта жаратуға ортақ селбесуіне жер-жердегі селбестік серіктерін шоғырландырып, түрліше сатыдағы негізді құрылғы нысандарын жүргізуіне болады.
Шунгу халықаралық радиостанциясының хабары Ақш Дүние газетінің хабарына қарағанда жергілікті уақыт 8 айдың 16 күні Ақш Калифорния штатының бас прокуроры басқа 3 штат және Колумбия ерекше район басшысымен бірлесіп, Трамп үкіметінің әлеуметтік ауыртпалық саясаты негізгі заңға қайшы деп шағым айтты. Бұл саясатта астық билетін, денсаулық сақтау және тұрғын үй толықтама қаражатын алған көшпенділерге жасыл картошка беруден бас тартқан. Хабарға қарағанда Калифорния, Майен, Орегон штаты және Колумбия ерекше районының бас прокуроры Сан-Франциско федерациялық сот мекемесіне шағым айтып былай деген. Трамп үкіметінің 13 айдың 15-ші күні атқарған әлеуметтік ауыртпалық жаңа белгілемесі негізгі заңға қайшы. Бұнда ақ нәсілділерге жатпайтын көшпенділерге әділетсіз мәміле жасалған.
Жүнгі халықаралық радио станциясының хабары. Англияның бас уәзірі Джонсон, Францияның президенті Макрон мен Германияның Зунли Меркельге Англия парламенті Англияның Еуропадағынан шегінуін тосуға амалсыз екендігін, Англияның Еуропадан шарсыз қол үзуіне сақтану үшін жаңа келісімге қосылу керектігін айтқан. Хабарға қарағанда Джонсон міндетке отырғаннан кейінгі тұңғыш сапарын бастамақшы. Жетел тобы 8-ші айдың 24-нен 26-сына дейін Францияның Биар-Терез қаласында басшылар мәжілісін өткізуден бұрын Еуропадағы әр елдің көсемдеріне амандаса барады. Англияның бас уәзір сарайының Таңнин көшесіндегі ақпарат қайраткерінің айтуынша, Джонсон Еуропа көсемдеріне мейлі келісім болса да болмаса да, Англия 10 айдың 31-ші күні Еуропадағынан шегінеді, парламент мұны тоса алмайды деген.
Шинхуа агенттігінің хабары. Афганистан үкіметінің мәнсаптысы 8-ші айдың 18-ші күні Астана Кабулдың батыс бөлігінде неке салты өткізіліп жатқан бір той залының 17-ші күні кеште бомба шабуылын ұшырап 63 адам қаза болып, 180 неше адам жараланғандығын растады. Афганистан ішкі істер министрлігінің мәлімдемешісі Насрат Рашими Шинхуа агенттігінің тілшісіне қопарылыстың жерлік уақыт 8-ші айдың 17-ші күні түнгі сағат 10-нан 40 минут өткенде туылғандығын растады. Кабул қалалық сақшы мекемесі де 8-ші айдың 18-ші күні мәлімдеме жариялап, осы өлім-жітім жағдайын растады. Хабарға қарағанда қопарылыс туылған той залында сол кезде неке тойы өткізіліп жатқан болып, адамдар көп болған. Қазірге дейін ешқандай ұйым немесе жеке бұл уақиғаға жауап екендігін айтпады.
Шинхуа агенттігінің хабары Судан өтпелі әскери істер комитеті мен негізгі қарсы топ еркіндік және реформа одағы 8-ші айдың 17-ші күні Астана Катумында ең соңғы құқық бөлу келісіміне қол қойып, өтпелі үкімет құруға жол ашқан. Көптегі медиалар келісімге Судан өтпелі әскери істер комитетінің орынбасары төрағасы Мұхаммед Хамдан Дахлу, еркіндік және реформа одағының негізгі басшылық мүшесі Ахмед Раби қол қойғандығын, Эфиопияның Зунли Аби Ахмед және Египеттің Зунли Мустафа Матбулиді қамтыған көп ел басшылары мен мәнсаптылары сол күнгі салтқа қатынасқандығын хабарлады.
Шинхуа агенттігінің хабары соңғы екі аптада әлеуметтік қимылдармен хабарласуды басқару тізімін атқарғаннан кейін Индияның меңгеруіндегі Кашмирдің ішінара райондарында 8-ші айдың 17-ші күні тұрақты телефон қызметі қалпына келтірілді. Индия меңгеруіндегі Кашмир сақшы мекемесінің бастығы Дилбак Сингі Франция ақпарат агенттігіне осы өңірдің ішінара телефон мекемелерінің айналымын қалпына келтіргендігін. Жаз маусымындағы орталық қала Сринагардағы Кашмир Аңғыр районындағы 100-ден астам телефон мекемесінің 17-сі қайтадан іске қосылғандығын, қыс маусымындағы орталық қала Чамудағы кейбір жерлерде жылжымалы телефон қызметі қалпына келгендігін, Чаму өңіріндегі тұрғындар енді дінінің жан санын негіз ететіндігін айтты.
Шинхуа агенттігінің хабары Сауд Арабиясының мемлекеттік мұнай кәсіпорны Сауда Мей серіктігі Йемен Құсай қаруларының 8-ші айдың 17-ші күні Сауд Арабиясының шығыс бөлігіндегі мұнай алаптарына тұтқиыл шабуыл жасап, табиғи газ құрылғыларының шамалы өртеніп, мұнай өндірісіне ықпал жасамағандығын айтты. Құсай қаруларының мәлімдемесі 8-ші айдың 17-ші күні былай дейді. Құсай қарулары 10 ұшқышсыз аэроплан шығарып, Сауда Бей мұнай алабына тұтқиыл шабуыл жасады. Осы мәлімдемешінің айтуынша, бұл Құсай қаруларының Сауд Арабияның ішкергі жерлеріне орналасқан мұнай алабына қозғаған ең зор көлемді соққысы екен. Саудами серіктігі 8-ші айдың 18-ші күні мәлімдемесінде былай деген. Саудами серіктігінің шұғыл жағдайға төтеп беру группасы 8-ші айдың 18-ші күні таңертең Себай сұйытылған табиғи газ құрылғыларына кеткен шағын өртті тізгіндеді. Хабар аяқтады, дикторлар Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Күлән Рысбайқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Кезекті бағдарлама Отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Құшар Қадырбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақтырыңыз.